You speak French? Oh, no, 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 no. Mener me thonë, di vetëm... Pardon.
I don't speak French and you...
Pardon, my friend.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my friend.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Pardon, my friend.
Hey, hey! Mirë se vini në Pardon My French. Sot nuk jam me Elona Durën, por jam me një yll. Ai është David Dreshaj dhe më në fund erdhi në Top Albani Radio.
Më në fund. Faleminderit për një prezantim shumë bukur.
Në fakt,
është gjithmonë kënaqësi.
Në fakt je një nga zërat më të mirë që kemi.
Faleminderit.
Je një nga artistët më të talentuar të Malit të Zi, shqiptari i Malit të Zi, dhe së fundi ka sjell një super bashkëpunim me Skerdin. Edhe pse yes. Unë ja thash para se të hynin në studio që kam të preferuar ato me Blerën.
Është më komerc, është më e kopshme.
Është më e kërcyeshme.
Yes.
Si të kam një herë, si kanë shkuar këto ditë, me çfarë po merresh?
Po bëm gati për projekte, për shumë projekte verore tjera, të reja për këtë sezon, edhe
do kërcejmë, domethënë.
Do kërcejmë. Baladat do i lëmë vetëm për ndimër, për fundit. Besoj.
Në dhjetor do qajm.
Mendoj që është koha për një balad, po momentalisht nuk mund të lançoj një të tillë se është verë.
Është verë dhe njerëzit duhet të kërcejnë, duhet të argëtohen, duhet të ndjejnë ritmin. Edhe ajo që unë doja të të pyesja është ka dy javë që është publikuar ky hit i fundit sonte me Skerdin. Skerdi po ashtu është një tjetër artist i cili po ecën shumë mirë në muzikë, edhe pse është pak më i tërhequr nga mediat. David është pak më solar me sa dion, por
që do të thot
që je pak më solar me media dhe duhet të jesh
më shoqërueshëm.
Sonte ti po më thoje që është shumë artistike si këngë, edhe pa. Doja të dija pak si erdhi ky bashkëpunim mes jush, edhe a do keni të tjerë më pas, edhe cilat janë projektet që do të vinë?
Në fillim kur kam filluar karrierën gjithmonë i bëja me plan edhe me skalet xherot, por pasoj e kam pa që variojnë në po pritshmëri edhe ndryshojnë planet në moment të fundit. Kështu që unë e kam pas si këngë gati pothuajse që 7-8 muaj, edhe mendova që Skerdi është variacioni më i mirë që t'ia prezantoj edhe të futet në këngë dhe më njëherë ka dhe pranua se ka qenë një stil ndryshe edhe për të, edhe për mua, edhe për repertuaret tona që çka kena lanshu deri më tani. Është 80s, 90s, është The Weeknd style, artisti, superstari amerikan, është urban style, është ndryshe, është nuk ka të lidhe të bëj me komencin, por është e ndërthurur dhe e sillur shumë mirë edhe nga Engli, producenti i Noizit, edhe mendoj që kena bënë punë të shkëlqyer deri në detaje.
Po. Ja ku jemi sërish, po më thoje. Malavita, jo, është jetë e bukur për ty.
Çfarë do të thonë Malavita?
Malavita, jo dhe aq e mirë jeta, e kupton? Kështu si me dolore, me vimbje,
me sfida.
Për ty nuk ka qenë kështu apo ka qenë?
Ka qenë sfiduese.
Mhm.
Për shkak të karrierës, un jam shumë ambicioz dhe shumë kokëfort, nëse mund të them, në ata që duhet të arrij dhe të marrë një jetë.
Po më thuje pak më parë që të ka zbuluar një profesor.
Po, Luigi që ka pasame. Profesori në shkollë.
Ti dalloje nga turma.
Si më pas ti. Dhe pasoj, ajmë ka integru, ajmë ka shtyqe me hynë në shkollë të muzikëse dhe nga mosha dhe vjeqare veç muzikën kam ndjekë.
Dhe bëri mirë, apo?
Bëri mirë se ma futin gjak sot e pak.
Okay. Ti ke zgjedhur pasionin tënde dhe po e zhvillon atë, unë mendoj, në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ka arritur, je ndër atë artist që i ke nisur karrierën dhe hapa ti ke hedhur dal nga dal. Po të thoja që mendoj se je në momentin tënd më të mirë, a e ndjen dhe ti këtë, apo?
E ndi që gjërat kanë ndryshuar, ka që mund të them. Por... mendoj që kam ende për të dhënë, edhe nuk është se ngupem aq lehtë, edhe jam djalë punëtor,
duam step by step.
Yes.
Pra ke shumë shkallë për të ngjitur ende.
Absolutisht. Unë mendoj që janë vetëm në fillimet e mia, edhe Më pëlqen puna, jam du me shumë pasion dhe kam me shumë dashni, kështu që nuk përtoj, edhe mendoj që puna kur nuk lënd mbrapa.
Tani, përveç bashkëpunimit me Skerdin, që ishte sonte dhe ne sapo e dëgjuam në Top Albania Radio, ti ke një tjetër bashkëpunim që është një tjetër super hit, dhe më besoj Pëndej. Që është kënga që transmetohet shumë në radio, kërkohet tek Pëndej. Një këngë për ty, unë e kam të preferuar kur udhtoj në makinë, dhe është bashkëpunimi me Bleron.
Yes.
Ti, okay, e kishe në sirtarin tënd dhe e kishe në plan që do të vije me Bleron, por mendon që a ishte edhe momenti i ti ky, pra i duaj dhe Blerës një hit që të rikthej dhe ai, sepse kishte bërë në fakt një shkëputje?
Absolutisht, ai u rikthy në Big Brother. Dhe ishte në hovin edhe fluksin e tij të ri, nëse mund të them. Edhe sado pak ishte një strategji e vogël, po gjithsesi ishte kishte qenë kot, mendoj unë, nëse kënga nuk do ishte nuk do kishte qenë e kopshme komerciale dhe Blerë rançoi edhe këngë të tjera mbas këngës Dadia, por nuk i morën vëmendjen e duhur.
Unë
ja them edhe sinqerisht dhe sy, po seriozisht e kam pas unë këtë këngë Jonida, sinqerisht e kam vizualizuar solo, edhe kam vizualizuar me një videoklip super të investuar, se kam dashur shumë që në hapat e para dhe ja kam nuhat brumin edhe e kam ditë se ka diçka. Po pastaj kur hyri edhe Blero, seriozisht i ka qëndruar mirë, i ka nejt mirë kënga edhe në vokalin e tij.
Keni bërë një dyshe shumë të mirë. Atë ma këndosh pak.
Po, refrenin.
A sigur të dija, s'do flisja me ty.
Ke një zë fantastik, David, dhe e vlerësoj shumë edhe këtë pjesën tënde të bërit të gjërave hap pas hapi, por kam vënë re që ti nuk para ke bashkëpunime me goca.
Jo. Deri më tani.
Deri më tani. Pse? Dhe
po
a do kesh?
Kam pas bashk biseda me shumë me shumë femra të showbizit që kena mendu me sjell diçka. Disa edhe kanë filluar me realizu. Momentin e duhur kur do lançohet nuk e di, po mund ta them ekskluzivisht për Top Albania Radio që e kam një bashkëpunim me Ronela Hajatin.
Hajde Ronela. Ronela ishte këtu dhe nuk e
di pse tha, pse nuk e tha.
Nuk e tha. Pra shumë shpejt do të keni një bashkëpunim.
Yes.
Do të jetë verë, domethënë do jetë ajo kënga që tha kam një këngë kështu.
Po, shumë klubish.
Klubish apo yes. Është ajo që do nxirrte lum lum?
Jo, s'është lumi.
Lumin e kishte për fjalorin eksplicit.
Po, nuk është po. Kuptoj. Nuk është lumin e ka për vete.
Okay.
Ne kena një këngë shumë klubi, shumë verore për audiencë, për shumicën e gjerë, për njerëzit, për njerëzit që do vinë nga jashtë, besoj që do shijojnë shumë edhe në klube, edhe në lounge, edhe në
David,
kafe.
A kanë ndihmuar të gjitha produksionet e fundit për të rritur datat e koncerteve, ndoshta
po, çmimin.
Edhe çmimin,
no?
Edhe çmimin.
Absolutisht.
Okay. Dhe cila këngë është? Tadia
është dëgjuar gjithkund. Edhe mendoj që edhe në Macedoninë të Veriut më kanë ardhur shumë mesazhe edhe një hov një reaksion që s'e kam prit.
Me Shqipërinë si do e kesh verën? Mirë, ë?
Mirë, tani fillojmë me disa festivale të mëdha, edhe me disa koncerte në klube për herë të parë kudo për ekipin do shkeli.
Jam shumë e lumtur për ty. Dhe ajo që doja të
kam punuar dhe kam luftuar Jonida shumë by the way.
Dhe ke punuar mirë.
Përndet.
Do të thotë që e gjithë sakrifica jote është fiks duke u shpërblyer ashtu siç duhet. Jam shumë e lumtur që do të kesh po ashtu edhe një bashkëpunim me Ronelën, por ajo që doja të dija është për Davidin si jo si artist, jo si këngëtar, por oh. Si person që është single apo
momentalisht seriozisht jam
me zemër.
Jo, se kam problem, se kam problem me ta thon statusin. Momentalisht jam i fokusuar seriozisht në karrierë, edhe
nuk e di pse kemi qejf në prezantuesit.
Seriozisht nuk kam
të gërmojmë te kjo pjesa,
jo,
por
nuk e kam problem ta them, nëse
po je shumë king edhe nuk më marr mendje që je vetëm.
Po seriozisht jam i fokusuar në shumë projekte që kam lançuar këtë vit. Edhe momentin siç thot edhe ju vetë që karriera jote merr drejtim tjetër, unë kam luftuar dhe kam prit shumë gjatë për këtë ditë. Te orta, kështu që mund të shfrytëzoj në maksimum.
Dashuria le të pres.
Por nuk po them që jemi të vdekur as nga ajo pjesë.
Mhm,
okay. Po bëj gore.
Domethën single po, por jo vetëm.
Po bëj gore.
David, ti po ashtu përveç talentit që mund këndosh edhe live, do doja të pyesja për një skenë e cila për shumë artist është e rëndësishme, siç është ajo e festivalit fundvitit, që më pas Shqipërinë e çon në festivalin evropian. Tashmë kemi edhe Kosovën që ka bërë festivalin e saj, edhe është në tratativa për të dërguar artist të Kosovës atje, por a e ke ti në fokusin tënd një festival të këtyre për masave apo nuk është fare në
po, absolutisht.
Në qëllimet e tu? Jo, është, për momentin.
Është edhe kaq gjithmonë në sirtor, si ëndër. Që se një ditë do e realizoj kur ta ndiej unë që jam i gatshëm, kur të më thojnë zemra, nëse mund të them.
E shikon veten në Eurovision?
Po, absolutisht. Mm. Dream come true.
Okay.
Cili do artist, do artiste që thotë se nuk don më shkon në Eurovision gënjen ose nga Afrika e skenës.
Është shumë e vërtet, duhet jeni të përgatitur gjatë gjithë.
Absolutisht, është shumë kohës, është sfidën vetë, është mund të them.
Dhe përgjegjësia është flamurish.
Shumë përgjegjësi.
Që jep goxha përgjegjësi. Tani do të bëhemi gati për të dëgjuar të preferuarën time.
Asikur ta di.
Asikur ta di, a di. Ja ku jemi sërish me David Dreshaj në Top Albania Radio. Është shumë kënaqësi që të kam në studio dhe ne në fakt e prekëm pak pjesën që ti ke bërë bashkëpunje vetëm në çuna, por më në fund është Ronela Hayati, ajo që do të vijë në një super hit ekskluzivisht në qershor, besoj do dal ky hit.
Besoj dhe besoj t'i japim një shtysë edhe një thirrje publike Ronel që të ma përmundoj pjesën e këngës së saj.
Pjesën, mbaroje Ronçi, se kemi koncert të përpara, kemi Jugun, kemi Veriun e Shqipërisë, kemi Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë. David, po më thoje që ke studiuar, ke bërë kanto, solfesh, të gjitha këto që normalisht një artist e bëjnë të jetë edhe krijues. Kështu që ti besoj një pjesë të vjes melodike të këngëve të tua i krijon vetë. Edhe e nuhat besoj se cila do të jetë një hit.
E përcaktoj një atmosferë që e dua, tani po e di edhe më shumë se çka dua saktësisht edhe konkretisht. Edhe e strukturoj një këngë nga fillim deri në fund, edhe integruam shumë edhe në vim melodike, edhe në fjalët, edhe në tekst. Edhe jam shumë kërkues, edhe jam shumë i zorshëm për punë, edhe pse dukem shumë i qetë.
Je nga këta të fiksuari
po,
që duhet dali perfeksioni.
Po.
Okej, si ja doli që të merri blerën bashkëpunim? Këmbgulës.
Shoku në gjen, e dini atë shprehjen e vjetër. Edhe ai ishte veseli, kështu që jena përshtot disi deri dikun. Kena pas disa problematika gjatë procesit punës edhe deri në lançimin e këngës, po në fund kur rezultoi kënga
e mirë dhe
e mirë do pëlqyre, pastaj e thirrëm njëri tjetrin dhe i thonë
hey, ja fleti që unë zoom ke studio. Kështu që
çike pjesë do marrun.
Kështu që jemi mirë. Një tjetër bashkëpunim i yti po ashtu ka qenë edhe me Young Zerkën. Oh. Edhe Young Zerkën në fakt bën një lloj muzike që është ndoshta pak më e veçantë se artistët e tjerë, bën këtë pjesën e regjes.
Më original.
E regjes, por përshtatet edhe tek pjesa R&B-s. Edhe ju keni po ashtu keni bërë një përshtatje shumë të mirë të vokalit tënd edhe të stilit të Young Zerkës. Young Zerka si është si tip, se më duket pak
shumë si shumë chill. Është
ashtu
nga gjitha bashkëpunimet që kam pas deri më tani.
Është rehat fare, domethënë, kështu që nuk e vret mendjen, okay.
Është i sigurt në hopin që bën kur të këshillon e thot me shumë këmbgulje ka fjalën vul, edhe kem pëlqen te një njerëz që ka është shumë i sprovuar edhe ka shumë eksperiencë si Zerka që din çka don edhe të mëson edhe ty për mirë, se unë vetëm me mësu për tina mundem, se ajo është që 20 vjet në treg edhe mendoj që është ndër këngët më të bukura të repertuarit tim.
A ke vënë një fokus në kokën tënde se ku do të arrish, edhe a ka një artist shqiptar të cilin ti në fakt do kishe dëshirë që të kishe një bashkëpunim në të ardhmen? Pra, ku e sheh ti veten më vonë? Ose edhe që këtë vit ose mund të ndezi një gjë shumë e madhe?
Absolutisht, shpresojmë.
edhe ta uroj këtë gjë.
Faleminderit shumë. A dini si është Jenida? Kur kam filluar të marr muzikë nuk e kam paramenduar edhe
atë kanë prit mirë, është pyetja më e saktë.
Ka qenë shumë vështirë. Ka qenë shumë vështirë. Kur e kthej kokën brapa nuk ja kisha filluar nga e para kur e prit, më pagu gjithë lekët e botës.
Mhm.
Po tani punën nuk mundem me elbosht dhe gjithë.
Tani nuk thesh
dot. Dhe mundim edhe investim në çdo aspekt, por kur kam filluar në fillim gjithçka më duke shumë e paprekshme, shumë e paarritshme, pastaj gradualisht hyn në ujrat e muzikës edhe fillon duke kriju lidhje shoqëri edhe
ke ndjer xhelozi në këtë treg?
Po, absolutisht. Edhe sy në sy, duke të ndruar fjalë, duke të bërë intriga, gënjeshtra, manipulime. Por shkon duke u mësua edhe me një karakter shumë fort edhe me një karakter që shumë stabil edhe të vendosshëm. Ti injoron këto, edhe kanëherë me shqiptarët është shumë çuditshëm se unë vetë jam shqiptar me bashkëpunuese. E bojnë shumë problem pjesën e bashkëpunimeve, nuk e di pse, nuk e kuptoj.
Mendojnë që do t'japin famë nga vetja.
Është kjo pjesa egos artistike që ndoshta
nuk e kuptojnë që ke vokal të mirë dhe mund dalë një super këngë.
Ndoshta kjo është se e kuptojnë.
Ah, okay. Po, ke të drejtë, mund të jetë kjo.
Po bëj hajgore, por tani nuk më folni për një shprehje, nuk më plas më me fol publikisht për çdo gjë, se kam heq shumë për me orë këtu ku jam, edhe jam shumë krenor për krejt suportin e familjes që më kanë dhënë, krejt investimin, krejt punën edhe mundin, kështu që ata, nuk do mshelet goja.
Ata janë mbështetësi dhe kritikët e tu mund të më dhenjë?
Po, absolutisht. Prej babës, prej motrës, prej nonës. Shpeshherë nuk janë dakord me idejet e mia të çmendura artistike, por unë gjithsesi i realizoj.
Po ti je djalë i mirë, pse?
Po
nuk e
ju dukem shumë modern.
Shumë nga...
Ju dukem shumë modern.
A të duam pak më serioz
po,
si çon.
Po.
Po tani King po, je dhe serioz.
Faleminderit.
Domethën duhet të dalësh në çikaka kurrizat. Ma pëlqen
Jonida me eksperimentua dhe me ndryshua.
Dhe bën shumë.
Se jam i ri ende edhe kam kohë që të hyj në ato kornizat e seriozitetit edhe nëjna tre vleze në shtëpije dhe baba i kotit kështu, atyre treve jo kom lënë që t'jenë seriozet.
Okej, ti e pjesë e artit edhe e showbizit shqiptar. Ej, na solle pak nostalgjia, i ngjan cilës këngë, Summer Jam, më të mësoje, po?
This ain't nothing but a Summer Jam.
Dhe është shumë verore, është klabish.
Edhe po presë të dëgjohet në plazhe.
Në fal, doja të pyes janë qik për në Malë të Zi, do me thënë, sa star jetë ja tje? Po shqiptarët besoj po.
Tani
shumë.
Njofin edhe shqiptarët edhe Podgorica, edhe Podgorica më njef. Se është qytet i vogël. Edhe nuk e di, nuk ekspozohem shumë unë ajo nikta.
Në Malë të Zi.
Jo.
Domethënë të pëlqen më shumë ti jesh pjesë e aktiviteteve artistike në Kosovë, në Shqipëri.
Absolutisht, edhe kam munduam më marr me palestër, munduam më marr me studio, edhe kohën e lirë të kaloj me familjen më shumë edhe me shoqërinë e ngushtë.
Cilët janë bashkëpunëtorët e ty më të ngushtë? Domethënë, po më thoje pak më parë që ti ndron her pas here producentët, sepse ke nevojë të eksperimentosh, të eksplorosh demo të reja. A ke diçka tani që të pëlqen dhe të ka joshur, edhe cilët janë ata me cilët ti ke bashkëpunuar dhe i zgjedh? Dhe kush është njëri që nuk ke ende?
Fillimisht më pëlqen ti kem gjitha ngjyrat e mundshme në repertuar, ndër vite ti krijoj gradualisht gjithmonë tu po tu bosh, thonë shkodrant. Kështu që nuk më pëlqen më ti nxitoj projektet si në fillimet e mia, edhe nuk kam arsye, nuk ka hapësirë. Kam qef me i punu detajisht, përpikshmëri edhe shumë mirë që të dali diçka cilësore. Edhe kush është që nuk kam bashkëpunu me të nga producentat, me gjithë që kam dosht
kë do doje, dhe më thonë, ndoshta, ta kishe
Flor Majesin.
Okej, okay, nuk e ke pasur akoma mundësin.
Jo, po shpresoj që kur të reaktivizohet do bashkëpunojmë diçka. Do punojmë diçka së bashku.
Të falenderoj shumë unë ti që ty zotëri i nderuar dhe king dhe simpatik dhe i talentuar.
Faleminderit për gjithë prezantimin e bukur, fjalët e bukura.
Që ishte top Albania Radio.
Edhe për mikpritjen, seriozisht e vlerësoj edhe shumë.
Unë ta uroj shumë
që jeni ndër moderatorët më të mira të gjithë shqiptarisë, kështu që.
Ah, faleminderit.
Kam nderin
të gjitha gocat e top Albania Radios, ë?
Pendoj një intervistë me ju edhe është privilegj se ekzistoj.
Faleminderit shumë David. Unë e vlerësoj shumë edhe pjesën që ti vjen nga Mali i Zi për të dhënë një intervistë në Top Albani Radio.
Ta uroj me gjithë zemër, jam djalë po
to. Je, është shumë djalë i mirë. Ta uroj me gjithë zemër që të arrish gjithçka që ti ke në fokusin tënd, sa i përket muzikës, edhe jetës personale, pse jo. Dhe ajo që doja të të pyesja tani në fund përpara se të ndajmi është nëse ti ndonjëherë mund të ishe për shembull e ke menduar që mund të ishe pjesë e një reality?
Më vonë shoh veten tek pjesa e filmit. Besoj që po.
Në film apo në reality show?
Edhe në film edhe në reality show, pse jo?
Ah, nice.
Po në film e kam pak më
e ke më shumë dëshirë.
Po.
Pra mund të ishte në
reality të show është se di, është.
Mund të ishte di pjesë një romkomi ose mund të ishte pjesë e supozojmë Big Brother Viv Albania, aty pastaj ti një të dashur që është pastaj partneria jote në film, domethënë po bëj një skenar që ma, që mund të të shkojë në mendje.
Ma përcaktove hapa tjetër karrierës.
Rrugtimin tënd, po po. Thjesht po e bëj si pyetje për kuriozitetin tim sepse ti po thoje që je i angazhuar për momentin me muzikë dhe të uroj shumë suksese
në
çdo projekt që ti do sjellësh, edhe jam shumë e sigurt që edhe Imronelën do të jetë po aq i bukur sa këngët që kemi dëgjuar tani. Tani do t'ju dejhim të gjithëve, duke i uruar Davidit rrugë të mbar, nuk e di a do jesh në Tiranë sot apo do kthehesh sërish. Okej. Okay. Hello, hello. Jemi në pjesën e dytë të programit dhe në studio kam Brunon. Bruno, mirë se vjen. Bruno Shemsho është kthyer tashmë ndër personat që do të them mund të quaj opinionist apo
opinion
po jep opinione, jep opinione Bruno, do të jemi bashkë në këtë pjesë të dytë të programit për të komentuar dinamikat e fundit të këtyre ditëve të fundit të Big Brother. Po ashtu pak më vonë do të kemi Fiorentinën në një lidhje telefonike sepse nuk mund të vitë dot në studio dhe Fiorentina si një ish banore dhe Bruno si një personazh i cili e ndjek realityn, po ashtu ka qenë pjesë e një reality show në Top Channel, gjithmonë japin mendimet e tyre pa censur. Kështu që Bruno, mirë se më vjen dhe je personi i duhur që ne ta ndanim studion sot në këto ditët e fundit përpara finales. Më thuajnë çik si i ke parë këtë ditë, domethënë si të janë dukur banorët, finalistët, a prisjet ishin këta?
Shumë faleminderit për ftesën një herë. Ndjehem si në shtëpi këtu. Edhe mund të them që në lidhje me finalistët e kisha pritur, që e pritshme dhe e kam thënë në intervistat e tjera që ishte parashikimi im që këta do ishin dhe do ishin 5
po. Dhe jo. Po duket se ke thënë të Shqipëria Live.
Po të Shqipëria Live kam thënë. Edhe mund të them që e bukura e këtij Big Brotheri në këtë pikë të gjithë kësaj loje është fakti që ende nuk e din kush do të fituesi. Domethënë është diçka e pa parashikueshme. Janë të gjithë lojtarë në atë Big Brother që kanë dhënë shumë në lojë, janë njerëz që kanë krijuar dinamika pafund, kështu që pritet vetëm surpriza tani.
Si t'janë dukur këto ditë, pak të heshtur?
Tani apo... është momenti që do e shijojnë normalisht.
Megjithëse pas primit të së shtunës u
filluan
zefën një herë të darka, ai domethënë i thyen në mënyrë figurative disa pjata, por jo. Fatmirësisht kjo gjë nuk ka ndodhur. Ka pasur debate të kota sipas teje?
Ka pasur shumë debatet artificiale, do themi,
të stisura, të kota nuk është fjala e duhur.
Ka pasur një fjalor që mund të them të lënde për të dëshiruar shpesh, por mendoj që në këtë pikë të lojës në finale shumë gjëra harrohen, siç e kemi parë njëna protagonistët kryesor të formatit që është Egla që ka përdorur batuta jo të këndshme për veshët tanë, tashmë është zbutur, po bën shumë komplimenta, po reagon shumë pozitivisht ndaj banorëve.
Dhe komplimenti më i fundit ishte ndaj Meritonit.
Ndaj Meritonit. Jemi i bukur i tha nga gjithë vëllezërit, jo sa ta si janë, por ti të ka bërë me më shumë dashuri.
Ti Bruno ke aluduar që Egla mund të ketë një simpati për Meritonin apo thjesht mund të jetë respekti i këtyre ditëve të fundit?
Nuk e besoj, unë që të do me bardhe kam vërë një lloj si tensioni midis tyre, do me thënë një mendim personal, por mund të them si pas asaj që unë shof me optikën time, mund të them që ka pasur situash komplimenta nga të dy anët, edhe Meritoni ish pa nga të smusër, qik flirtu si natyrë, siç e kemi parë, edhe mund të them që s'ka asgjë të keqe që ta pëlqejnë.
Ta pëlqej si po, si person, po, si edhe person. si pamje. Ne unë dhe Elona në fakt ishim të dielën për të intervistuar finalistët edhe i pyetëm nëse kanë diçka që mund t'i venduar ose që mund t'i kërkojnë dikujt falje dhe nuk hezituan që të ishin të mirë edhe në këto ditë të fundit të qendresës së tyre në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, ndoshta në Shqipëri mundet edhe të reflektojnë ndoshta për gabimet që kanë bërë. Por a mendon se vërtet ndonjëri prej atyre e ka tepruar apo është pjesë e lojës dhe duhet të ishin bërë të gjitha gjërat që kanë bërë që ata të ishin finalistë?
Atëherë, për shkak të patentës dhe formatit që është një situash format internacional e kanë dhe në shtetet tjera, mund të them që janë shkelur disa regula dhe janë marë masa duke i dërguar zarfin e zi disa prej konkurentve që janë edhe finalist tashmë, edhe mund të them që është te kaluar ca ku për deri sa është dhënë zarfi zi, por gjithsesi funksioni zarfi të zi kishte çik ndryshim këtë sezon, le të themi, ishte pak më bujar, le të themi.
Po, ka qenë bujar, po, sepse nga dinamikat e shtëpisë u morën vendime të cilat në një far forme i pam në një tjetër dimension, sidomos tek pjesa e dhomës së bardhë. Mua më zhdukur shumë gjetja si moment televiziv dhe ato ditë që ata kanë kaluar aty, kuptova që Meritoni dhe Ilnisa kanë vërtet një kimi. Do me thënë skeptikët që mund të kenë qënë deri më parë që mendonin që lidhja atyre ndoshta aty unë pash ndjenjë, pash emocion, pash tension në të dhomë midis të treve, kështu që ka pasur goxha dinamika dhe vërtet ka qenë i paparashikuar.
Në vërtet të dhomë bardhë e ka vendosur dhe unë në pa në shumë intervista që kishte një kimi midis Meritonit dhe Ilnisës, u shfaqe dhe duke një çift real, të themi, siç e kemi mësuar shpesh që aludojmë që nuk janë real, edhe vërteta që Egla nuk kishte probleme me Meritonin në këtë rast, ose me çiftin, ai kishte gjithë personale disim me Ilnisën, domethënë nuk e ka dashur kurrë në lojë Ilnisën, edhe ishte, domethënë, në gjithë kjo shkaku i gjithë tensioneve.
Po ty në fakt si të zhdukur Ilnisa ose ndonjë prej banorëve të cilët në fillim kanë qenë vërtet fjalë kryesore, a kishe menduar më parë apo kishe një të preferuar tëndin që mund të thoje që është direkt finalista apo e shije shumë larg?
Ilnisën e kam parë si finaliste që në fillim kur njerëzit shpesh më thonin shiko se Ilnisa po bën lojë të keqe, përdor fjalor negativ, unë i thoja thjesht kush nuk e bën aty brenda. Ton nuk kisha një imazh tjetër që mund të thoja okay, ky është më mirë nga Ilnisa. Ilnisa ka sakrifikuar shumë në atë lojë, edhe ka dhënë shumë emocione duke përfshirë dhe marrëdhënien e saj me Meritonin e cila ishte on top që në fillim, edhe mund të them që e penalizoi, besoi edhe ndjesit në lojë ndonjëherë të penalizojnë edhe të japin atë rehatin që nuk duhet ta kesh. Fillon mendon që je më i fortë edhe do
të jesh më vigjilent.
Do të jesh më vigjilent pasi siç e pam shumë prej lojtarëve që nuk i prisim të ishin deri në një far pikë të lojës, e tek kaluan dhe Ilnisa doli më përpara tyre.
Ideja e gjithë show-t ka të bëjë me përditshmërinë tonë. Dhe normalisht i kemi parë të gjitha, pra kemi parë romancën, kemi parë debatet forta, kemi parë njerëzillëk aty brenda, empati. Si do t'i përshkruaje ti finalistët? Pra, nëse do flasim për të gjitha këto ngjyra, cili prej tyre mund t'i ketë dhënë të gjitha në këtë show?
Atër,
ndoshta mund të jenë edhe të pestë, po që ai që ka dhënë më shumë, le të themi të gjitha ngjyrat, pra romancë, ne në fakt e kemi cilësuar dhe Meritonin që i ka bërë, por mendoj që dhe Romeo ka qenë goxha i përfshirë.
Romeo ka qenë çdo prime i përfshirë dhe çdo dinamik e përfshinte Romeo
edhe kur nuk kishte lidhje ndonjëherë.
Edhe kur kishte lidhje, po përsëri e gjente veten, shpesh e kanë vënë që shkonte edhe ndërhynte, edhe në fund fundit në Big Brother atë duhet të bëjnë, besoj unë, sepse nuk është nevoja që të rish i stepun
në
çdo situatë, duhet ose ta krijosh ose të përfitosh prej situatave. Edhe mendoj që Romeo në këtë rast e ka bërë më së miri.
Ti çfarë ke mësuar nga ky edicion i tretë, nëse një ditë ndoshta mund të ishe pjesë e Big Brother?
Mendoj se një gjë që ka mësuar është fakti që duhet të ruash qetësinë shpesh, nuk duhet të bësh vendime të shpejta. Kam parë shumë konkurrent që ka dalë nga ajo lojë thjesht për vendime momentale.
E ke për Fationin?
Për Fationin në këtë rast i kanë dalë edhe të njëjtën eksperiencë formati me mua. E kam thënë dhe në intervista tjera që është një vendim shumë i shpejtë dhe i situash i ndalon synimin për çka ke hyrë aty. Unë mendoj që unë personalisht do e mbaja mend nga fillimi deri në fund arsyen pse kam hyrë. Do të thënë nëse unë kam një kauz, një qëllim pse dua të të shkoj në finale dhe pse jo do ta fitoj këtë lojë, duhet që ti shkoj deri në fund pavarësisht me kë jam duke ndarë atë shtëpi dhe çfarë dinamikash formohen.
Ne do të kalojm pak në publicitet dhe do të kthehemi sërish me Brunon për të vjuar bisedën për këtë ditë të fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ti më sinqert po më vjen shumë keq, po mbaron.
Nuk e di.
Domethën, ç'do të bëjmë pas të shtunës?
Do i bëjmë replay këtyre në digital.
Do shojmë YouTube-in. Freak out! Ishte në Top Albania Radio, do të vazhdojmë të jemi me Bruno Show nga ana tjetër e ekranit dhe e xhamit që ka ardhur ajo. The one and only me një hund të re. Ke bër tort për hundën? Ë, ke bër. Ka sjell është Albana që do të vi pas pak me Big Brother Radio-n. Kështu që do të bëheni gati të flitet edhe një orë pas këtij programi për këtë edicion i cili në fakt ka qenë veçantë apo jo Bruno?
Shumë i veçantë. Domethënë e bën të veçantë fakti se nëse vitin e kaluar normalisht e dinim kush do ishte triumfator, siç e kemi thënë, ose kishim një ide të paktën që diferenconte nga dikush, kësaj radhe shumë dinamik e tillë që nuk të lë
që të thuash.
Po shumë e vështirë ta parashikosh. Un kam parashikimet e mia normalisht.
Patjetër që do na i thuash.
Në, fjale.
E ke bër 500 tonë?
Po po, 500 tonë.
Do na i thuash. Në vend të 5, kush del e para nga shtëpia ose i pari?
E para nga shtëpia për mendimin tim me meritokraci sipas idesë time është Heidi që duhet dalë nga shtëpia.
Okej, okay, në vend të katërt.
Në vend të katërt për fat të keq, sepse unë kam mbështetur dhe më pëlqen si lojtar, po mund të meritoni. Në vend të tret Egla.
Okej. Okay. Shë në pod Julin dhe
në pod Julin edhe
Romeo
në rast.
Dhe fiton kush?
Edhe fiton Romeo Veshaj.
Okej, okay, pra Juli në vend të dytë. Do shohim kujt i dalin parashikimet se janë bërë të gjithë kështu.
Si që
japin japin mendimet e tyre dhe javës që kaloi në fakt kishim një astrologe në telefon dhe tha që në pod do jenë dy virgjëresha, pra siç e the ti, Juli dhe Romeo, dhe ajo nxori Julin më së mbaj mend fitues sepse i ka yjet më në favor sipas ditës së lindjes, domethënë.
Do i përplaset një ditë në finale.
Kështu që të shohim se çfarë do të ndodhë deri të shtunën. Për Brunon e fiton Romeo dhe renditja ishte pikërisht kjo që ne bëm tani. Ndërsa vitin e kaluar kishim të ftuar, po në pardon, bashkë me Elonën, Mary Jeanin, astrologen, atë josheun e Bikut, Mary Jeanin tjetrën dhe ajo i ran në kokë. Pra nxori Dean të katërtën, pastaj Efi, Kristi i dyti dhe Luizi i pari. Dhe kur tha Kristi i dyti, unë isha kështu, Kristi i dyti.
Unë kam dhe me video thon, këtë. E kam bërë.
Domethën thashon çne se të gjithë po merreshin Efi, Luizi, Efi, Luiz nga finalistët. Kuptoni, jo, thash Kristi i dyti. Dhe kur doli Kristi i dyti, isha Mary. Kështu që në këtë edicion të tretë, kush e gjen parashikimin e sakt, do dalim dhe ka një qerasje për të pirë.
Po dhe po nuk e gjetëm, do e pim.
Do e pim atë gotë. Ne pas pak minutash do lidhemi me Fiorentinën, por gjithsesi Bruno sot nuk e kam vetëm për të më dhënë opinionet e finalistëve. Por nëse ka diçka të cilën e ka vërejtur gjatë gjithë këtyre 4 muajve qëndrim, edhe çfarë do të kishe bërë ti Bruno nëse do ishe në këtë edicion?
Spektakël. Yes. Do them drejtën spektakël, e kam pasur në mend gjithë rrugëtimin, duke marr parasysh lloje të ndryshme karakterësh, se atje duhet të luash me karaktere të ndryshme, janë të gjithë divers nga njëri tjetri, të ndryshëm, edhe isha situatë përgatitur për në qoftë se do kisha hyrë, por mund të them që e gjitha është një test për këdo që jun aty.
Atëherë, kur thot spektakël, pra i bie që do t'i bëje të gjitha ngjyrat e tua.
Të gjitha ngjyrat normalisht.
Që mund të ketë një reality. Ti po ashtu vjen nga një program dashurie reality dhe do kishe një lidhje me kë nga gocat që kanë qenë. Nëse.
Me asnjë. Do them drejtën me asnjë. Ah, për show thua ti? Me asnjë përsëri.
Jo për show, në sensin që mund të kishe një afrimitet.
Flirt mund të kesh, por mendoj se
ata që dalin Bruno, se ti nuk e ke provuar, thonë që trysnia ty është aq e madhe dhe afeksioni shumë fishohet. Pra, nëse jashtë dikë ti je një gradualisht dhe ndoshta mund të ngjisë në muajin e dytë që del me të, aty të ndodh shumë e shpejt kjo ndjesia e të qenurit afër, e të pasurit dikë që flet ose ta ndjerë si të ndjen.
Okej, okay, emocionet amplifikohen atje normalisht, por mund të them që unë duke pasur një një ndjeshmëri ndaj pjesës afeksionit me njerëz të panjohur e kam minus 100, nuk e kam te zero, e kam minus 100, ma që jam shumë kështu, duhet të kroj shumë besim. Edhe atje brenda sa do ta amplifikoj atje prap duhet të lexoj.
Nga goca tek këtij edicioni.
Nga goca tek këtij edicioni pas një rëndë them drejtën, nuk është se, domethënë si ta shpjegoj, po marr rastin e Heidit.
Okej.
Okay. Në këtë rast, nëse më lejon, nuk kam parë të paktën si në shoqërinë time ose si dikën a showbizi që të thotë okay, më tërheq, qofsha gabim, se mund të jetë dikush që e ka thënë, por unë nuk kam parë dikën të më tërheq që është më e bukur çdo edicioni ose më jep atë lloj tërheqje fizike. E kupton ose diçka, kështu që po e heq Heidin. Eriolën ana tjetër e njoh. Kështu që okay, nuk ndodh.
Nuk mund të kishe diçka se e ke shoqë.
Sepse e njoh, po e kam shoqë. Okej.
Kush është Roza?
Rozan, jo, as Rozan.
Se?
Nuk e njoh domethënë si karakter, pa, po nuk të, nuk është se
nuk
kam atë lloj.
Të përbashkët.
Po nuk kemi diçka të përbashkët.
Rikja.
Rikja pastaj është sik të lash Rikja, sidomos me atë reklamën e fundit.
Aha, Delorit.
Delorit, por jo as Rikja, jo. Mund të kisha
Arta?
Një flirt, po kaj. Arta nga ana tjetër.
Arta ishte shumë kjo, pse mund të ishit mirë, syt me ngjyrë të dy, është petit si natyrë.
E, po do andash na gruaja tani.
Ah, okay, domethënë je i lidhur.
E, lere.
Bruno qen ka lidhur dhe pas ka një grua. Duhet ta ngacmoja për Artën që të ditë kjo gjë. Po kur? Si? Qysh dhe tek?
Tani në një marrëdhënie, jo, se bisha ka kur
okay, tani. Okej, pra je në një marrëdhënie. Është hera e parë që thua?
Është hera e parë që them në këtë lloj mënyre që të ma nxjerrësh në këtë formë.
Okej, okay, më vjen shumë mirë. Të urej shumë suksese, nuk pa vazhdojmë me gocat.
Faleminderit.
Këto kishe më mik nga djemt.
Më mik nga djemt.
Mhm.
Do të ta them këtë si sekret. Ky është sekret domethënë. Është një lloj si strategji që përdorin njerëzit në lojra të ndryshme që quhet kalor sierrët. Domethënë unë do i kisha miq që të gjithë.
Po.
Do më duhet ta ndroj strategjinë në të ardhmen i bie, po ta them tani.
Po se nuk do të kesh gjith... këta njerëz,
po, pra,
e kupton
po janë të tjerë. Po me të tjerë funksionon kjo strategji. Do i kesh të gjithë miq dhe në fund këtyre miqve i jep një problem që i vetmi që mund ta zgjidhë do jam unë.
Wow.
Dhe në këtë mënyrë ata dojnë gjithmonë falënderues ndaj teje. E kupton? Sepse ti do ja zgjidhësh në fund. Edhe domethënë si thua, i nënshtron me stil.
Po ti je i sigurt që ky misioni yt nuk do dilte në prime për shembull dhe të zbulohesh?
Do dilte në prime, po s'ka problem, mund të them që po unë zot ato ja këtë që do isha i sinqert. Pra,
okej, okay, kuptoj. Pra do i gatroje me sinqeritet. Do e bëje lëmshin me sinqeritet. Na falni për frëngjishten, por Fiorentina që do të lidhet me ne tani, flet shumë hapur, jep mendimet e saj. Ka qenë një ndër protagonistët, le të themi, të edicionit të saj, ka qenë i vetmi edicion me çifte. Edhe ka qenë një ndër personazhet kryesor në atë edicion. A do të bëjë një Big Brother me çifte? Pra të hysh çift që në fillim.
Të hysh çift që në fillim, çift fiktiv, real apo çift kështu me të
disa stisur? Prej atyre ishin çifte çifte, pra ishin të fejuar.
Tamam, edhe të tjerët
me të. Të tjerët u lidhen aty. Pra përcaktohej, përcaktohej që do rrinë çift dhe pastaj nëse funksiononte. Ishte
shumë
e
këndshme si ide. Është mirë të kesh dikë. Po, mund të hyje.
Nuk e kishe problem që mund të jesh me dashurën tënde të brenda një programi televiziv? Okay. Ti që po dëgjon. Ti që po dëgjon, ti që po dëgjon. Ka ndërmend ky të bëj një program televiziv të tillë. E kemi Fiorentinën. Alo, përshëndetje.
Ua, mendova se nuk do më ke më.
Moj plazhiste, po si nuk do të merja unë ty? E ka nisur plazhin Fiorentina që në prill.
Po që të bëjmë tani?
Aq mirë e ke bërë, aq mirë e ke bërë. Jam me Bruno në studio dhe ne të tre, si le të quajmë veten si njerëzit që kemi dhënë ca opinione. Goxha shumë në programe televizive në këtë edicion të tretë. Si fillim do doja të të pyesja Fior se si të zhdukur, domethënë, jemi shumë pranë finales edhe si të zhdukur ky edicion edhe a prisje që të ishin këta finalistë.
Po tani do themi që nuk i prisnim, ishte më së dukshme që për mua ishin të finalistët. Paktën kështu e kam parashikuar komë përpara që të finalistë do ishin. pa i hequr edhe të tjerëve
meritat, por
për sa i përket pasaj për pjesës së parashikimeve, domethënë them drejtën, aty kanë qenë gjithë lidera për mua. Këtë vit ka pasur lidera, kështu që të gjithë kanë qenë lidera në llojin e vet.
Mhm. Ke një të preferuar? Bruno na bëri, Bruno na bëri 5-ën e ti.
Tim Romeo edhe Heidi.
Okej.
Okay. Tim Romeo dhe Heidi.
Nëse janë në pod, kush fiton?
Për mua fiton Romeo. Unë bëja vend për Romeo.
Ja, paske një gjë të përbashkët me Brunon.
Nuk se e njoh, se shumë veta më janë kundër vënë njëse bën edhe prandaj bën të tifozlik për atë. Jo, nuk e njoh, por thjesht ideja të sjelljes, domethënë mënyra se si ai është sjellur në këto 4 muaj aty, domethënë djalin që ai ka treguar, do doja edhe unë ta kisha një djalë si Romeo në
krah. Wow, çfarë deklarate, Fiori.
E shikon që të thash më përpara që të gjithë mund të flasin për Romeo, të bëjnë komplimenta, sidomos gocat në këtë rast, kurse për Heidi nuk kam dëgjuar asnjë që thotësh më e bukur asnjë. Kurse
ja, për Romeo kanë shumë. Është Heidi yll.
Tani e thua, tani e thua.
E kam thënë në Instagram, po nuk mi ke parë story.
Më ka shka.
Është në kokë, Heidi është në kokra e yllit, po thjesht e karakterizon ai karakteri vet në formën si burr, domethënë, jo ta ofendon, por ka karakterin shumë të fortë, një nefregiste.
Si burr,
do të thotë më shumë të karakterin te Romeo, por duke marrë parasysh romantik emocionalisht, kështu është emocional, domethënë, mendoj se është okay.
Po ti të bëj një pyetje un tashmë, Fiorentina, po si e mendon faktin që Romeo në film e ka pasur, si thua, armike në loj, Heidin ka vendosur ta kishte armike, më pas direkt u ju kthyen ndjenjat dhe vendosi të linte dashuria. Nuk të lë pak të dyshosh kjo pjesë?
Ua, ma, Bruna, ti ke shkuar për të komentuar bikun si puna ima, apo je për të bërë pyetje mua?
Jam edhe pak të të gjithë. Kjo është e bukra.
Është
kohës sot.
Edhe një pyetje, të lutam edhe një.
Atëherë po të pyesja, nuk të krijon pak dyshim në lidhje me karakterin e Romeos, fakti që në fillim e ka shpallur armike në lojë Heidin dhe nuk ka pasur besim, dhe më pas punë 2 ditësh u kthyen përsëri fuqishëm në marrëdhënien e tyre?
Mendoj që e ka parë Heidin, nuk ka pasur besim, kanë qenë fillimet e veta dhe ka qenë edhe ai mosbesimi. Të gjithë do ishim në vendin e Romeo, po të ishim në vendin e Romeo, pra kishim këtë lloj dyshime. Unë kam qenë në futur çift, domethënë aty, dhe kur vinte puna, dyshoja që kisha, domethënë që isha futur me të, jo ta njihja brenda, dhe shoja në lojë dhe thoja mos po ma fut sa krau ky mua edhe në lojë. Të gjithë e mendojnë këtë gjë.
Po pra, po ndryshon pas 2 ditësh e kanë fjalën.
Kalimin e kohës, javë, sa më shumë të rrish me personin, domethënë mendoj që arritur të kuptoj që Heidi është, mendoj, vajza ideale për Devita edhe e martove.
Fjor, ke një 5 që të ndën, pra vëndi 5, ti 4, ti 3, ti 2, ti 4?
Unë kam bërë një logaritje klima në duke marrë parasysh që Romeo doli i pari, finalist, Juli doli i dyti, pastaj këto të tre dollën, do më thënë, direkte. Mendoj që në atë të pesë, në vendin e pesë do dali Heidi, meritoni Egla dhe lozet midis Julit edhe Romeo. Dhe sigurisht të pari na fiton Romeo, duke qenë se edhe doli finalist i parë. Pak më shumë mendoj unë.
Pra ti dhe Bruno keni shumë të përbashkëta sot si rall herë në studio ku jeni të dy bashk, domethënë.
Sigur.
Fjor, mund ta shije veten në një edicion tjetër të Big Brother VIP dhe Bruno aty ndoshta?
Po mendoj që me Brunon, duke marrë parasysh që do kishim shumë të përbashkëta, do kishim bërë mbase një lojë shumë të mirë me njëri tjetrin.
Do ishit aleat.
Po kishim qenë, po.
Po aleat.
Do kishim qenë të dy lider, po një person.
Po, lider, po nuk ndërpreve fjalën. Te Shqipëria live.
Po, shiko, aty ka qenë fillimi, po ta marrësh parasysh ka qenë fillimi, nuk i njihnin mirë gjithë banorët, nuk kishin krijuar tamam ato prishimet, idet, domethënë me një, për banorët, edhe prandaj edhe kemi pasur një çik të duhatjen. Po mendoj që me Brunon, duke qenë se mbështet për Romeon,
po jeni shumë mirë. Fjor, ka ndryshuar pëlqyeshmëritë tua gjatë këtyre 4 muajve apo kanë qenë pikërisht këta që janë sot në finale, ata që ti vërtet mendoje që do ja dilnin?
Unë në kam menduar për Rozën, por Roza më zhgënjeu pak, me thënë të drejtën, nuk luftovi aq sa duhet. Edhe vetëm për Rozën kam menduar. Që pastaj për këto 5 tjetër kam thënë që këto do jenë ato që do shkojnë deri në fund.
Po, kanë qenë. Kam
në fillimet kanë qenë që thoja gjithmonë 4 veta, po duke marrë parasysh edhe Heidi doli një konkurrente shumë e fortë, tash do futet edhe një vendi 5. Edhe doli.
Ka qenë
pëlqimi im ka qenë që me 13 janar, që ku ka filluar Big Brother, i ka qenë që për mua ka qenë fitues Romeo edhe deri në fund e kam mbështetur.
E shikon, shumë mirë ke bërë. Edhe në Big Brother 1, tek i thjeshti, tek i pari fare, 16 vite më parë kanë qenë 5 finalistë.
Yeah,
edhe tek Tesa kanë qenë 5 finalistë.
Dhe ka qenë po ashtu një çift finalist, që ishte Olsi dhe Noçja, kështu që është pak a shumë, le të themi, e njëjta gjë. Pra kemi një çift era e parë në Big Brother VIP që nuk ka ndodhur.
Sepse jo, ka qenë edhe në Big Brother 5, Francesca me Ermalin.
Kanë qenë finalist? Nuk po, mbaj mend.
Po, po, mendoj
se ai është i pari kosovar, meritoni shqiptari i Kosovës që ka
po, që është në finale.
Ka qenë Genta, domethënë kanë tek 5 kanë qenë 5 finalistë. Pastaj tek 9 kanë qenë 6, kanë qenë 3 çifte, po nga kanë qenë 6.
6 veta, po, 6 individ. Fiori, faleminderit shumë për pesën tënde. Faleminderit shumë për këtë ndërhyrje.
Faleminderit juve.
Nëse ju të dy do godisni në shenjë, ja thash dhe Brunos, këtë të shtun, kemi një qerasje dhe një dalje ekskluzive së bashku, se do të thotë që nga Pardon My French edhe këtë vit doli parashikimi sakt, sepse vjet e kemi dhënë vërtet të sakt, ashtu siç ishte renditja.
Unë planoj për vete.
Patjetër, patjetër, nuk e ku të shkosh një herë, do vish me vrap. Faleminderit shumë, të uroj gjithë të mirat, edhe kalofsh bukur. Dhe besoj jemi përgatit për finalen, me ushqime, me gjëra, me njerëz në shtëpi që ta shohim në grup.
Presim vetëm fitoren që të marrë Romeo, kaq.
Se sa kemi ngrënë në këtë Big Brother, aq të mira qofshin.
Për zotin, 100 ca kile. Unë
plot 14 kile, kështu që meriton ta
fitoj. Okej, e shikon, është motiv shumë i mirë. Fiori, faleminderit zemër, gjithë të mirat. Do të dëgjojmë sërish. Bruno, ama për herë të parë dole në një mendje me Fiorentina,
e çuditshme në fakt.
Në rrethin tuaj të miqve kur diskutoni për Big Brother, qoftë edhe në programe televizive, a ka njerëz të cilët mendojnë komplet të kundërtën asaj që ti parashikove këtu, pra që për herë të parë mund të jetë një shqiptar i Kosovës për shembull që e fiton këtë edicion?
Kështu kam thënë unë në fillim. Isha unë domethënë me këtë ide, por duke parë dinamikat kohët e fundit, luhatjet që kanë ndodhur, gabimet e disa prej konkurrentëve tani në javët e fundit, prandaj shprehem që e fiton Romeo, pasi ka marrë shumë krah për shkak të disfatave që kanë pasur konkurrentët e tjerë. Kjo është e bukur e këtij Big Brotheri, gjithashtu që gjithë shoqëria ime, secili është fans ose dashamirës si një personazh tjetër, po, edhe kjo është shumë e bukur pasi secili ka mendimin e vet, secili shkon në këndvështrimin e vet dhe gjithë ky diversitet midis nesh e bën këtë gjë të paparashikueshme dhe akoma më mistere të bukur.
E ka qenë, nuk e di, ky edicion ka qenë i papar. Arten, kemi muzikë tani dhe pastaj do të vi Albana në studio për të bërë edhe edhe ajo se çfarë do të ndodhë prezantimin në programin Big Brother Radio, sepse kthehet pas disa ditësh pushim Albana. Më ka lënë në mendje Davidia, sikur ta dia, kam gjithë ditën që këndoj këtë këngë. Edhe ishte në fakt intervistë shumë e mirë, por ajo që unë dua të të pyes ty tani për para finales, do me thënë, se parashikimin e gjitha i bëm, për surprizat, pra, kam vërej që ke gojaj intuit si person.
Faleminderit.
Dhe sigurisht që finalja do të ketë emocion të jashtëzakonshëm. Janë publikuar në fakt në rrjetet sociale shumë episode të një stage-i, diçka gjigande po vjen dhe do të bëhet. Por si e mendon finalen? Domethënë, si e parashikon, çfarë do të ndodhë, kush mund të hyjë, a do vi Babi Heidit, se kam fiksim.
Këtë dhe unë kam shumë fiksim dhe mendoj se do ishte një finale komplet, si thua, surprizë,
me trashëgime, domethënë.
Po duhet fjalët i në gjithë këtë finale, mendoj se duhet të vi. Babai Heidin e parashikoj që do vi. Parashikoj gjithashtu që për Juli në këtë rast gjithë familja mund t'i shkoj surprizë,
një ta mbështetje. Po, okay.
Po pra, po të gjithë së bashku kësaj here, është një mbështetje më e fortë, apo se është fundi. Për Eglën nga ana tjetër, vëllai që nuk i ka ardhur, mendoj se do t'i bëj një surprizë, ndoshta do vi. Edhe Romeo pasaj babin e Edi do ketë.
Ledioni si do vishet.
Ledioni besoj do vishet me të bardha, me një kostum të bardha.
Okej, okay, super. Mirë se erdhe.
Si ka luajtur ti?
Ua sa i bukur profili Albana.
Zemër mama, pa kamerën.
si e mendon ti finalen? Se Bruno po thotë që do jetë sigurisht një natë madhështore, se ne e dim, por po thotë gjithashtu që mund të hyj, mund të vidhe babi e Edit apo ndonjë surprizë tjetër e tillë.
Un mendoj që do të ishte shumë e udhës që të vinte Donaldi. Tani do thoni ju është par Donaldi. Po dashuria e shata të dy kanë shkon për te. Domethën ka një bond, ka një lidhje shumë të fuqishme që nuk vjen edhe nga fakti që janë binjak. Vjen nga fakti që ata çdo arritje dhe çdo mundësi ja kanë dhënë njëri tjetrit, edhe ata janë realisht dy gjysma të shkëlqyera të njëri tjetrit, kështu që do të ishte një moment shumë i bukur edhe një moment shumë krenar ku njëri do ta shikonte tjetrin në një pikë të tillë arritje.
Unë ndjej që atë natë do shajm shumë Bruno.
Më bëm mishi kokra kokra.
Ti shumë që të fanë ju një da.
Se me ndova vlajnë tim direkt, direkt ata janë binja, kanë super emocion, dhe do ndodha.
Edhe unë e pash edhe gjatë intervistës që bëm në shtëpi, në momentin që Romeo filloi të fliste për Donaldin, ju mbushën sy.
Special.
Edhe u emocionua shumë. Albanka, çfarë kemi sot në Big Brother Radio?
Ah, jemi në këto të fundit tani. Do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë një ish banor, Torosi, dhe nga ana tjetër në studio Olta Sheta.
Okej, do të keni edhe ju diskutime të forta për këtë finale që mezi po e presim, por në fakt në ditën kohë sikur po na vjen keq që po marrën.
Shumë madje edhe kur ju shkruaj për t'i ftuar i them, dëgjoj se janë këto 2-3 ditët e fundit. Edhe ndjemi.
Duhet të flasim edhe këto ditë.
Tani që pam që është bërë shumë hare shtëpia, apo kanë filluar të gjithë në sinkron me njëri tjetrin, shumë të lezetshëm, po edhe është vërtet shumë keq që do mbarojnë në këtë pikë.
Po, u bëm emocional.
U bën shumë emocional. Miki, Bruno, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Kalova shumë mirë në këtë një orë si bashkëprezantues me mua, Albankët. Të lë në pjesën tënde të bëjë më së miri të gjithë. Paçim të gjithëve. Ciao, ciao.